มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราอ่านและศึกษาคัมภีร์ไบเบิลหรือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายมีบริบทของพระธรรมเล่มนั้นนะครับวันนี้ก็จะศึกษาพระธรรมเล่มใหม่จากภาคพันธสัญญาเดิมนะครับนั่นคือ1พงศาวดาร1พงศาวดารคุณผู้ฟังครับหนังสือพงศาวดารและหนังสือพงกษัตริย์มีความคล้ายกันมากนะครับคือครอบคลุมประวัติศาสตร์ตอนเดียวกันตั้งแต่ซาอูลจนถึงเซคาริยาแล้วพงศาวดารก็บันทึกซ้ำกับพงศ์พระธรรมพงกษัตริย์หรือไม่คำตอบคือไม่นะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเนี่ยให้ความจริงที่ครอบคลุมเนื้อหาไว้มากแล้วพระองค์ก็กลับมาเลือกบางตอนซึ่งต้องการขยายความเหมือนกับว่าพระเจ้าใช้กล้องสองทางไกลมองไปทั่วบริเวณแล้วก็เลือกบางส่วนมาดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ให้เรามาดูรายละเอียดนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพระธรรม1และ2พงศาวดารเราได้เห็นวิธีการนี้มาก่อนนะครับในพระธรรมปฐมกาลบทที่2ย้อนกลับไปที่7วันของการทรงสร้างและเน้นที่สิ่งเดียวคือการสร้างมนุษย์สำหรับเรานะครับนั่นสำคัญมากเนื่องจากว่าเราเป็นเชื้อสายของอาดัมและหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติก็เป็นมากกว่าการย้ำธรรมบัญญัติแต่เป็นการตีความหมายของธรรมบัญญัติโดยคำหนึ่งถึงประสบการณ์40ปีในถิ่นทุรกันดารเราจะเห็นในพระธรรมพงศาวดารว่าพระเจ้าย้อนไปในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงครอบคลุมไปแล้วใน1และ2ซามูเอลและ1และ2พงกษัตริย์นะเพื่อเพิ่มรายละเอียดและก็เพื่อเน้นสิ่งที่พระองค์ทรงถือว่าสำคัญนะครับตัวอย่างเช่นการเน้นใน1พงศาวดารคือดาวิดและการเน้นใน2พงศาวดารคือเชื้อสายของดาวิดอาณาจักรเหนือถูกมองข้ามไปเลยหลังจากการแตกแยกระหว่างอาณาจักรเหนือและอาณาจักรใต้พระธรรมพงศาวดารไม่ได้บันทึกความบาปของดาวิดทำไมครับพระเจ้ายกโทษแล้วและพระองค์ไม่กล่าวถึงอีกเลยเมื่อพระเจ้าทรงยกโทษพระองค์ก็ไม่กล่าวถึงอีกเลยในพระธรรมพงศาวดารประวัติศาสตร์ของประเทศอิสราเอลครับเป็นการมองจากมุมมองของพระที่นั่งในพงศาวดารนะครับเป็นการมองจากมุมมองของแท่นบูชาในพระธรรมพงศาวดารพระราชวังเป็นศูนย์กลางในพระธรรมพงศาวดารครับพระนิเวศเป็นศูนย์กลางพระธรรมพงศาวดารให้ประวัติศาสตร์ทางการเมืองของประเทศแต่ว่าพระธรรมพงศาวดารให้ประวัติศาสตร์ทางศาสนาพระธรรมพงศาวดารตีความหมายของพงศาวดารตลอดหนังสือพงศาวดารเราเห็นวลีว่าดูเถิดมีบันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งพระราชาประเทศอิสราเอลนะครับพระธรรมพงศาวดารก็เป็นการตีความหมายของพระธรรมพงศาวดารและพระธรรมพงศาวดารก็ให้มุมมองของมนุษย์ให้แก่เราขณะที่พระธรรมพงศาวดารครับให้มุมมองของพระเจ้าแก่เราคาดกันว่านะครับผู้เขียนพระธรรมพงศาวดารก็คือเอสรามีความคล้ายคลึงกันมากในลีลาและภาษาของหนังสือเอสราและเนหามีพระธรรมเล่มนี้ครับคงจะเขียนขึ้นในระหว่างที่ชาวยูตกเป็นเชลยในบาบิโลนพระธรรมพงศาวดารทั้งสองเล่มนะครับไม่เพียงแต่เป็นเล่มเดียวในตอนแรกนะแต่ยังรวมพระธรรมเอสราและเนหามีเอาไว้ด้วยกันด้วยครับนี่จึงสนับสนุนความเข้าใจว่าเอสราเป็นผู้เขียนคนยิวเขาเข้าใจนะว่าเอสราเนี่ยเป็นผู้เขียนพระธรรมเล่มนี้ครับมีโครงสร้างอยู่9ส่วนที่สำคัญนะครับคือ1สัมมโนครัวเชื้อสายบทที่1ถึง9 2การปกครองของซาอูลบทที่10 3การปกครองของดาวิดบทที่11ถึง29มีอีกนะที่เป็นส่วนย่อยของการปกครองของดาวิดนะตั้งแต่บทที่11ถึง29นะครับก็วีรบุรุษของดาวิดบทที่11ถึงกับ12 ขอดาวิดกับพีพันธสัญญาบทที่13ถึง16ขอดาวิดและพระนิเวศบทที่17งอสงครามของดาวิดบทที่18ถึง20จอความบาปของดาวิดในการนับประชากรบทที่21ฉการเตรียมและการบริหารงานของดาวิดเพื่อการสร้างพระนิเวศบทที่22ถึง29นะครับตั้งแต่ข้อกอถึงข้อชอเนี่ยเป็นโครงสร้างย่อยข้อ3คือการปกครองของกษัตริย์ดาวิดนะตั้งแต่บทที่11ถึงบทที่29ครับบทที่1ถึงบทที่9หัวเรื่องหลักสัมมโนครัวเชื้อสายคุณผู้ฟังครับข้าบทแรกของพระธรรม1พงศาวดารนะครับเป็นสัมมโนครัวเชื้อสายและในหลายด้านนี่ก็เป็นตอนที่น่าทึ่งที่สุดตอนหนึ่งในพระคัมภีร์ครับซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้าบทที่1ข้อ1ถึงข้อ4นะครับอาดัมเศษเอโนดเคนันมาหะลาเลวยาเรตเอโนกเมทูเซลาลาเมกโนอาเชมฮามยาเฟตคุณผู้ฟังครับชื่อเหล่านี้เป็นคนที่เราได้อ่านใน8บทแรกในพระธรรมปฐมกาลเมื่อเราอ่านสมณครัวเชื้อสายนี้นะครับเราจะเห็นว่าที่นี่ครับใช้หลักการเดียวกับที่ใช้ในพระธรรมปฐมกาลคือจะบอกถึงเชื้อสายที่ถูกปฏิเสธก่อนแล้วจึงตามด้วยเชื้อสายที่จะดำเนินต่อไปตลอดพระคัมภีร์จนถึงพระเยซูคริสต์เจ้าครับสังเกตว่าบุตรของยาเฟธถูกกล่าวถึงก่อนแล้วก็บุตรของฮามและในที่สุดบุตรของเชมและเชื้อสายของเชมเท่านั้นที่ถูกกล่าวถึงต่อไปครับแล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึงอับราฮัมแล้วก็บันทึกเชื้อสายของอับราฮัมอิชมาเอลและลูกชายของท่านครับและลูกชายของอับราฮัมโดยทางเคทูราและในที่สุดก็อิสหักบุตรลูกชายของอับราฮัมแล้วก็ตามด้วยเชื้อสายของอิสหักเริ่มด้วยเชื้อสายของเอสาวอย่างไรก็ตามครับเชื้อสายที่นำไปถึงองค์พระคริสต์จะอยู่ในบุตรชายอีกคนหนึ่งของอิสหักคือยาโคบบทที่2ก็เริ่มด้วยลำดับเชื้อสายของยาโคบซึ่งดำเนินไปจนถึงบทที่9เมื่อมาถึงข้อ15เราพบว่าลูกหลานของเจสซีและหนึ่งในลูกหลานของเจสซีหรือว่าลูกของเจสซีคือดาวิดเราก็ตามเชื้อสายของดาวิดเพราะว่าพระเยซูคริสต์นะจะเป็นบุตรชายของดาวิดบทที่3ครับเป็นบันทึกเรื่องครอบครัวของดาวิดเราพบว่าดาวิดมีโอรสบางองค์ที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนพวกเขาก็ไม่ได้ถูกบอกถึงในพระธรรมซามูเอลและพงศ์กษัตริย์ด้วยนะครับก็บทที่33ข้อ5ต่อไปนี้เป็นโอรสที่ประสูติให้แก่พระองค์ในกรุงเยรูซาเล็มคือชิเมอาโชบับนาธานและโซโลมอน4องค์นี้พระนางบัตชูวาบุตรีของอัมมีเอลประสูติเคยได้ยินชื่อโอรสของดาวิดนะ2คนนะชิเมอาและโชบับไม่เคยได้ยินนะครับเรารู้จักโซโลมอนนะแล้วมีใครคือนาธานนะครับถ้าดูลำดับพงของพระเยซูในพระธรรมลูกาเราจะพบว่ามันผ่านมาทางนาธานนะแทนที่จะผ่านทางกษัตริย์โซโลมอนครับมารีมารดาของพระเยซูเป็นเชื้อสายของนาธานขณะที่เชื้อสายของโยเซฟก็มาทางโซโลมอนในพระธรรมมัทธิวเราเห็นว่าองค์พระเยซูได้สิทธิตามกฎหมายสำหรับพระที่นั่งของดาวิดโดยทางโซโลมอนและในพระธรรมลูกาเราเห็นว่าพระองค์ทรงได้สิทธิทางสายเลือดสำหรับพระที่นั่งของดาวิดทางนาธานสิ่งนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าในบรรพบุรุษของโซโลมอนมีเยโคนิยาซึ่งพระเจ้าทรงเรียกว่าโคนิยาและพระเจ้าทรงประกาศว่าไม่มีลูกของเขาสักคนหนึ่งที่จะสำเร็จในการประทับบนพระที่นั่งของดาวิดและปกครองในยูดาห์อีกจากพระธรรมเยเรมีบทที่22ข้อ30นะครับชายคนนี้ก็ทำให้เกิดการลัดวงจรในเชื้อสายที่นำไปถึงพระเมสสิยาห์ซึ่งพิสูจน์เพิ่มเติมว่าโยเซฟไม่สามารถเป็นบิดาของพระเยซูคริสต์เจ้าและว่าพระเยซูก็ต้องประสูติจากหญิงโภมาชาลีนะครับ ส่วนในบทที่4นะครับบันทึกเชื้อสายของยูดาทางคาเล็บและเชลาและเผ่าซิเมโอนด้วยบทที่5ก็บันทึกถึงเผ่ารูเบนจนถึงการตกเป็นเฉลยนะครับในข้อ1บอกว่าบุตรรูเบนบุตรหัวปีของอิสราเอลเขาเป็นบุตรหัวปีก็จริงแต่เพราะเขาได้กระทำให้ที่นอนของบิดาของเขาเป็นมลทินสิทธิบุตรหัวปีของเขาจึงตกอยู่กับบุตรโยเซฟผู้เป็นบุตรอิสราเอลดังนั้นรูเบนไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ในสมโนครัวเชื้อสายตามสิทธิบุตรหัวปีข้อ2แม้ว่ายูดามีกำลังมากในพวกพี่น้องของตนและเจ้านายองค์หนึ่งก็มาจากเขาแต่สิทธิบุตรหัวปีก็ยังเป็นของโยเซฟข้อนี้บอกให้ทราบนะครับว่ารูเบนได้สูญเสียสิทธิบุตรหัวปีแก่โยเซฟไม่ใช่แก่ยูดาอย่างไรก็ตามนะครับยูดาชนะและเจ้านายองค์หนึ่งมาจากยูดาก็มีบันทึกของเผ่ากาดและครึ่งเผ่าของมนัสเสจนถึงการตกเป็นเฉลยของพวกเขา2ข้อสุดท้ายของบทที่5ให้เหตุผลของการตกเป็นเฉลยของพวกเขานะครับส่วนบทที่6ก็เป็นบันทึกถึงเผ่าเลวีครอบครัวของมหาปุโรหิตนะครับโดยทาบุตรชายคือเกอร์ชมโคฮาร์ตและเมรารีบทที่7นะครับให้ลำดับพงของเผ่าอิสคาเผ่าเบนยามินเผ่านัฟทาลีเผ่ามนัสเสห์เผ่าเอฟราฮิมและเผ่าอาเชอร์ทั้งหมดนี้ครับตกเป็นเฉลยของอัสซีเรียบทที่8ก็ดูเชื้อสายของเผ่าเบนยามินโดยบอกถึงซาอูลและโยนาธานเป็นพิเศษและบทที่9เริ่มต้นด้วยข้อความสำคัญที่เกี่ยวกับการรักษาบันทึกลำดับพงนี้ไว้ครับก็เป็นการบอกถึงแต่ละบทตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่9นะครับหัวเรื่องหลักคือสมโนครัวเชื้อสายบทที่9ข้อ1บอกว่าดังนั้นอิสราเอลทั้งปวงได้ขึ้นทะเบียนไว้ในสมโนครัวเชื้อสายและทะเบียนนี้ก็บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารกษัตริย์แห่งอิสราเอลและยูดาห์ก็ถูกกวาดไปเป็นเฉลยในบาบิโลนเพราะความไม่ซื่อสัตย์ของเขาตามที่เข้าใจสมโนครัวเชื้อสายของแต่ละเผ่าของอิสราเอลซึ่งมี12เผ่านะครับ12เผ่านี้ก็เป็นลูกของยาโคบ12คนต่อมาก็ขยายเป็น12เผ่านะครับอิสราเอลก็มี12เผ่าแต่ละเผ่าของอิสราเอลจะตั้งแสดงไว้ในพระวิหารนะครับพวกเขาลงทะเบียนจนกระทั่งประชาชนถูกกวาดไปเป็นเฉลยอย่างไรก็ตามสมโนครัวเชื้อสายนี้ก็ถูกรักษาไว้แล้วก็นำกลับมายังกรุงเยรูซาเล็มเมื่อคนส่วนหนึ่งซึ่งกลับมาสร้างพระนิเวศขึ้นใหม่ครับสมโนครัวเชื้อสายก็อยู่ที่นั่นเมื่อครั้งที่พระเยซูได้ประสูติสมโนครัวเชื้อสายเหล่านั้นก็ยังมีอยู่นะในสมัยพระเยซูนะครับและเราก็แน่ใจได้ว่าศัตรูของพระองค์ก็ไปตรวจสอบบรรพบุรุษของพระองค์ในพระธรรมมัทธิวได้บอกสมณครัวเชื้อสายของโยเซฟซึ่งทำให้พระองค์ทรงมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการเป็นกษัตริย์และก็พระธรรมลูกาก็ให้สมณครัวเชื้อสายทางมารีครับซึ่งพระองค์ได้ตำแหน่งสายเลือดสู่บัลลังก์ของดาวิดเท่าที่ทราบนะครับไม่เคยมีการโจมตีพระเยซูเรื่องสมณครัวเชื้อสายนะครับในสมัยของพระองค์แสดงว่าเรื่องนี้ถูกต้องแล้วก็มีให้ทุกคนดูได้ครับแม้คนยิวก็ดีนะเก็บบันทึกถึงบรรพบุรุษนะครับเชื้อสายในปีคริสตศักราช70นะครับกองทัพโรมันล้อมกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็บุกนะบุกได้แล้วก็ทำลายพระนิเวศนะโดยแม่ทัพโรมชื่อติตัสนะครับสมโนครัวเชื้อสายก็คงจะถูกทำลายไปในตอนนั้นยอมไรก็ตามสิ่งสำคัญคือว่าในพงศาวดารครับสมโนครัวเชื้อสายจะย้อนกลับไปถึงเวลาเมื่อตกเป็นเฉลยแล้วก็กลับจากการเป็นเฉลยของอิสราเอลส่วนน้อยมาที่ประเทศอิสราเอลนะครับสมโนครัวเชื้อสายก็ดำเนินต่อไปจนถึงสมัยของพระเยซูนะครับหลังจากสมัยของพระองค์บันทึกนี้หายไปเพราะเหตุใดครับเพราะว่าพระเจ้าสนพระทัยในการทำให้ชัดเจนว่าพระเยซูเป็นคนนั้นจริง พระเจ้าต้องการให้เรารู้ว่าพระเยซูคริสต์มาในสายเลือดของอาดัมและว่าพระองค์เป็นอาดัมคนสุดท้ายจะไม่มีคนที่สามนะครับพระเยซูเริ่มต้นครอบครัวสุดท้ายในโลกมีสองครอบครัวคือครอบครัวของอาดัมและครอบครัวของพระเจ้าครอบครัวของอาดัมเป็นครอบครัวที่เสื่อมสู่ความพินาศนะครับคนเราเกิดมาก่อนเนี่ยต้องตายก็เพราะเหตุนี้เหตุหนึ่งนะครับความตายและรวมถึงความเสื่อมต่างๆสุดท้ายก็สู่ความพินาศพูดง่ายๆคือเราเกิดมาเป็นคนบาปห่างไกลจากพระเจ้าและไม่สามารถที่จะรู้จักพระเจ้าได้การห่างไกลนั้นเห็นชัดเมื่อเราดูสังคมดูโลกทุกวันนี้ครับมนุษย์ทุกคนก็อยู่ในครอบครัวของอาดัมและในอาดัมนะทุกคนตายครับเป็นผลจากอาดัมที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าอนาคตก็น่าหดหู่สำหรับคนที่อยู่ในอาดัมคนแรกนะครับอย่างไรก็ตามมนุษย์ก็มีความหวังอาดัมคนสุดท้ายคือพระคริสต์นะครับพระองค์ก็เริ่มต้นอีกครอบครัวหนึ่งคือครอบครัวของพระเจ้าพระองค์ถูกเรียกว่ามนุษย์คนที่สองเพราะว่าพระองค์จะทรงสร้างมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งในครอบครัวใหม่นี้นะและสามนุครัวเชื้อสายครับก็ย้อนกลับไปถึงพระองค์ผู้ทรงบังเกิดจากพระวิญญาณสามารถพูดได้ในวันนี้ครับว่าใครก็ตามที่มาหาพระคริสต์นะวางใจในพระองค์พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระวิญญาณของพระเจ้าทำให้สิ่งนี้ชัดเจนแก่คนนั้นแก่ท่านแก่ผมนะครับผู้เชื่อศรัทธาเนี่ยอยู่ในครอบครัวของอาดัมคนสุดท้ายคือของพระคริสต์นะเป็นอาดัมคนที่สองครับในครอบครัวนี้มีชีวิตพระเยซูตรัสว่าเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์จากพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ10พระองค์ทำให้ชีวิตนะเป็นมากกว่าการมีชีวิตอยู่เท่านั้นนะหรือความตื่นเต้นกับสิ่งเสพติดนะหรือสุราหรืออบายมุขต่างๆมากกว่านั้นฮะการเดินทางดำเนินชีวิตกับพระองค์เนี่ยจะนำไปถึงปลายทางที่สวรรค์นะครับคือได้เข้าเฝ้าต่อพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าครับที่เหลือในบทที่9ครับก็เป็นการเน้นที่เผ่าเลวีที่เผ่าเลวีครับคุณผู้ฟังครับส่งมอบพระธรรม1พงศาวดารก็เป็นเรื่องที่ว่าด้วยประวัติศาสตร์ของอิสราเอลก็ได้บทเรียนนะครับคนยิวนี่เขามีบันทึกละเอียดเกี่ยวกับต้นตระกูลหรือว่าเชื้อสายครับบันทึกเอาไว้แล้วก็ตรวจสอบได้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ด้วยปัญญาความรักในเท้าพระเจ้าของเรา